sa ating dapat na pagkakilala sa Diyos, hindi natin dapat walain ang ating mga pag-iisip na siya ay makatarungan at banal. Ang kasalanan ay laging may kahatulan at ang pagsisisi ay may kapatawaran. Ito ang ating patuloy na makikita sa unang kabanata ng Sipanaya, talatang 2-5, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kabanal-banal ng Diyos na maalam, maaga ka namin pinapupurihan. Nang kawaan tatlong persona Diyos na marangal, kabanal-banal lahat mong nilikha sa kataasan mo'y nagpapakumbaba. Kahit mga anghel sumasambang kusa at pagpupuri ibinabata. Kabanal-banal kahit ang kasalanay di makahahadlang sa aming pagkaalam ng iyong kaganapan sa pag-ibig mo at kabanalan.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Noong 60th dekada ay mayroong kumalat na teolohiya na patay raw ang Diyos. Kahit na ang teolohiyang ito ay mula noon pa nagsimula, ay nananatili ang suliraning ito sa atin. Ang pangkaraniwang problema ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kahit anumang bagay na inilalagay natin sa pagitan natin at sa Diyos, para sa atin ay patay ang Diyos. Inilagay nila Adan at Eva ang pita ng laman, at ang mga Israelita naman ay gumawa ng isang gintong guya para sa kanilang sarili. Ang bunga ng isang patay na Diyos ay pagwasak at kapahamakan. Si Adan ay pinalabas ng hardin at ang mga Israelita naman ay naging mga alipin. Ako ay naniniwala na walang sino man sa atin ang naniniwalang patay ang Diyos. Ipakita natin sa sanlibutan na buhay ang ating Diyos. Nais ng buhay na Diyos na tayo ay mamuhay para sa Kanya. Ang ating buhay na Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay at kapayapaan. Ang isang patay na Diyos ay hindi maaaring magbigay ng kahit anong bagay maging ang buhay. Kung tayo ay na kay Kristo, ay wala tayong takot sa espiritual na kamatayan. Una ay tanungin ninyo sa inyong sarili kung kayo ba ay na kay Kristo. Ituon ninyo ang inyong mga isip sa Diyos. Ang ating buhay na Diyos ay nagbibigay sa atin ng direksyon. Ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 10th chapter, talatang 23 ang ganito, "Alam ko, O Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili. Wala sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang." Kung minsan, ang pangunguna sa atin ng Diyos sa mga lugar at pangyayari ay tila magaspang at naiiba sa sanlibutan. Ang aklat na pagtutuunan natin ng pagbubulay ngayon ay ang sulat ni Propeta Sepanias na kung saan ay nakapaloob ang paksa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang paglilingkod sa buhay na Diyos. Magsimula po tayo at ating basahin ang ipinahayag ni Propeta Sepanias sa 1st chapter, 1st talata. Kanyang sinabi, ang salita ng Panginoon na dumating kay Sepanias na anak ni Cushi, na anak ni Gedalias, na anak ni Amarias, na anak ni Sikayas, ng mga araw ni Josias, na anak ni Amon, na hari ng Huda. Sa bahaging ito ay tinukoy ni Propeta Sepanias ang tungkol sa kanyang sarili na mula sa isang dugong bughaw na pamilya. Si Haring Hezekiah, na hari ng Huda, ay ang kanyang ninuno. Si Propeta Sepanias ay nagpahayag ng mga propesiya noong mga huling panahon ng pagkahari ni Haring Josias. Si Haring Josias ang huling hari na nais maglapit ng kanyang bayan sa Diyos sa hilagang kaharian. Mayroong dakilang pagbabago ng panahong iyon. Hindi ito nagtagal subalit, tunay na nagkaroon ng pagbabago ng panahong iyon. Mayroong nalalaman si Propeta Sepanias tungkol sa pagkahari ni Amon na isang masamang hari at maging si Manasses na isa ding masamang hari. Nakita niya ang paghatol na parating sa kanyang bayan at ang kanyang dalang pahayag ay marahas. Dumako naman po tayo sa 2nd talata. Sinabi ni Propeta Sepanias, siya'y hindi nakinig sa tinig ninuman. Siya'y hindi tumanggap ng pagtutuwid. Siya'y hindi nagtiwala sa Panginoon. Siya'y hindi lumapit sa kanyang Diyos. Ang mga pinunong kasama niya ay mga leong umuungal. Ang mga hukom niya ay mga asong ligaw sa gabi. Siya'y walang inilalabi hanggang sa kinaumagahan. Tunay na ito ay isang marahas na pahayag. Sinasabi ng Diyos na, layunin ko na humatol, at kung aking itong gagawin ay kakayurin ko ang lupa. Sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral sa propesiyang ito, ay maunawaan natin na ang paghatol na ito ay sumasakop ng malaki sa lupain ng Israel. Isang pangdaigdigang pagwasak ang ipinapakita dito. Ito ay pinatutunayan ng aklat ng mga pahayag na ipinapakita na ang panahon ng paghatol na ito ay tinatawag na panahon ng dakilang kapighatian. Sa panahong iyon, itong sanglibutan ay lubos na matutupok dahil sa paghatol na paparating. Mangyayari ito bago itatag ng Diyos ang kanyang kaharian at muling baguhin ang sanlibutan. Ganito naman po ang pahayag ni Propeta Sepanias sa 3rd talata. Aking pupuksain ang tao at ang hayop. Lilipulin ko ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat at ang katitisuran kasama ang masasama. Aking aalisin ang sangkatauhan sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Sa bahagi ng talata na ating nabasa ay pinahayag ang mga katagana, aking pupuksain ang tao at ang hayop. Ibig sabihin ay lahat ng buhay na nilikha ay kasama dito. Ang ilan sa mga uri ng hayop ay mauubos. Sinabi ng Diyos na ito ang tumpak na mangyayari kapag kanyang hinatulan ang lupain. Maraming uri ng hayop o maaaring lahat sa panahong iyon ay mawawala. Ito ay isang malubhang paghatol. Sa 4th talata ay ito naman po ang pahayag ni Propeta Sepanias. Aking iuunat ang aking kamay laban sa Huda at laban sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem at aking aalisin mula sa lugar na ito ang nalabi ni Baal at ang mga pangalan ng mga paring sumasamba sa Diyos-Diyosan kasama ang mga pari. Nabasa natin sa bahagi ng talata ang mga katagana, aking iuunat ang aking kamay laban sa Huda at laban sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Ngayon ay malinaw na ipinapahayag ng Diyos na ang Huda at Jerusalem ay maibubukod para sa paghatol na iyon. Nakita din natin ang mga pahayag na at aking aalisin mula sa lugar na ito ang nalabi ni Baal. Ang bagay na naghatid ng paghatol sa lupain ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Sa propesiya ni Habakuk ay binanggit ng Diyos ang limang kahabagan na kanyang ipapadala sa mga tao dahil sa kasalanang kanilang ginawa. Ang pagsamba sa Diyos-Diyusan ang ikalimang kahabagan. Ang banal na kasulatan simula sa aklat ng mga hukom ay nagtuturo ng isang pilosopiya sa pamahalaan ng tao. Ito ay makikita natin na mayroong katotohanan sa bayan ng Diyos. Ang unang hakbang sa pagbagsak ng isang bayan ay ang pagtalikod sa buhay na Diyos. Ang ikalawang sanhi ng pagbagsak ng bayan ay ang pagbagsak ng moralidad. At ang ikatlong bagay naman ay ang paghihimagsik na politikal. Maraming tao sa ating bayan ang nag-iisip na ang problema ng ating bayan ay naroroon sa pamahalaan. Ang isa namang grupo ng tao ay nagsasabi na kung magbabago ang tao, na sila ay hindi magnanakaw, magiging marahas at kumilos ng may kabutihan, ay ito ang magpapaangat ng ating moralidad. Subalit sa aking sariling pananaw, ay wala roon ang ating problema. Tahasan kong sasabihin na ang suliranin ng ating bayan ngayon ay ang pagtalikod sa Diyos. Ang problema ay nariyan sa inyong lugar at dito sa akin. Ang suliranin ay nasa mga simbahan ngayon na hindi nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi ko naman tinutukoy ang inyong mga simbahan o ang bawat simbahan. Maraming mga pagtuturo ng Biblia sa ating bansa na mayroong mga kawili-wiling mga pastor na naninindigan para sa salita ng Diyos at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa kanila. Subalit, maraming malalaking simbahan ngayon ang tumalikod sa pananampalataya. Dumako sila sa isang kalagayan. Hindi na sila ganoong kasigasig sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang naging bunga ng kanilang pagtalikod ay naging talamak ang imoralidad at paghimagsik sa pamahalaan. Nais kong basahin ang bahagi ng isang pahayagan. Sinabi dito na ang pagtalikod kay Hesukristo sa ngalan ng Kristyanismo ay isa sa mga dahilan ng paglaganap ng malalang imoralidad. Ang katotohanan ay wala ng impluwensya ang simbahan sa katangian ng ating bayan. Ang mga tao ay nagpupunta na lamang sa simbahan ngayon upang dumalo sa pagtitipon at hindi sa dahilan na nais nilang makakuha ng espiritual na paggabay sa mga ngaral. Si Gibbon na isang dalubhasa sa kasaysayan ay nagsabi na mayroong limang dahilan ng pagbagsak ng Roma. Ito ang kanyang pahayag. Ang unang dahilan ng kanilang pagbagsak ay ito, ang pagpaparupok sa karangalan at kabanalan ng tahanan na siyang saligan ng lipunan. Sa ikalawa ay ang pataas na buwis, ang paglulustay ng pampublikong salapi para sa libreng tinapay at kasiyahan para sa mga tao. Ang ikatlong dahilan ng kanilang pagbagsak ay ang pagkahumaling sa kalayawan. Ang kanilang mga palaro ay nagiging madugo taon-taon at lalong nagiging immoral. Sa ikaapat ay ang kanilang paggawa ng mga kagamitang pangdigma, kahit na ang kanilang kalaban ay nasa loob lamang ng kanilang bayan. At ito ay ang pagkabulok ng katauhan ng tao. At ang ikalima at huling dahilan ng pagbagsak ng Roma ay ang pagkabulok ng pananampalataya na kumupas sa isang pangkaraniwang anyo at nawala ng kapangyarihan upang hipuin ang buhay at gabayan ng tao. Ang pahayag ni Propeta Sepanias ay nagtataglay ng prinsipyo tungkol sa pamahalaan ng tao at itinuturo ang kanyang daliri sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng hilagang kaharian ng Huda. Marahil ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ang naging dahilan ng pagbagsak ng maraming bayan. Kung ang isang bayan ay humihiwalay sa buhay at tunay na Diyos o di kaya ay kanilang pabayaan ang kanilang mga prinsipyong moral o sumamba sa mga Diyos-Diyusan, ang mga bagay na ito ay hahantong sa talamak na imoralidad at sa politikal na himagsikan. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana at aking aalisin mula sa lugar na ito ang nalabi ni Baal. Mga kaibigan, ang unang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na ipinakikilala ni Reyna Jezebel sa Hilagang Kaharian na ang ama ay isang punong pari na namumuno sa pagsamba ng mga Sidonita. Sa Timog Kaharian, ang pagsamba kay Baal ay naging tanyag at ang mga dambana nito ay muling itinayo noong panahon ng pamumuno ni Manases. Sa pagkakataong ito, ay makakatulong sa ating pag-aaral ang pagbabasa sa 21 kabanata ng ikalawang hari mula una hanggang 16 na talata na nagsasabi ng ganito. Si Manases ay 12 taon nang magsimulang maghari at siya ay naghari sa loob ng 55 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Hepsiba. Siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa mga karumaldumal na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harapan ng mga anak ni Israel. Sapagkat kanyang muling itinayo ang matataas na dako na winasak ni Hezekiah na kanyang ama, siya ay nagtago ng mga dambana para kay Baal, gumawa ng sagradong poste gaya ng ginawa ni Ahab na hari ng Israel at sinamba ang lahat ng hukbo sa langit at naglingkod sa kanila. Siya ay nagtayo ng mga dambana sa bahay ng Panginoon na tungkol doon ay sinabi ng Panginoon, sa Jerusalem ay ilalagay ko ang aking pangalan. At siya ay nagtago ng mga dambana para sa lahat ng hukbo ng langit sa dalawang bulwaga ng bahay ng Panginoon. At kanyang pinaraan sa apoy ang kanyang anak na lalaki. Siya ay gumamit ng panghuhula at salamangka at sumangguni sa masasamang espiritu at sa mga mangkukulam. Siya ay gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon na kanyang ikinagalit. Wala nang hari ang lumayo sa Diyos, ang hihigit pa kay Haring Manases. Ipinakilala niya ang pagsamba kay Baal na isang uri ng masamang pagsamba. Kasabay ng pagsamba kay Baal ay ang pagsamba kay Asherah. Ang pagsamba kay Baal ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na tunay na masama. Nang si Josias ay naging hari at siya ay isang mabuting hari, ang kanyang unang ginawa ay ang pag-aalis ng pagsamba kay Baal. Sa bahagi ng talata ay nakita rin natin ang mga pahayag na at ang mga pangalan ng mga paring sumasamba sa Diyos-Diyosan kasama ang mga pari. Ang mga paring ito ay nagsusuot ng itim na kasuutan. Inyo bang napansin na ang mga sumasamba kay Satanas ngayon ay nagsusuot din ng itim? Nagmula ito doon sa mga pari na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na nakaitim na damit. Sinasabi ni Propeta Sipanias na ang mga paring ito ay kailangang hatulan. Sa 5 talata ay ito naman po ang pahayag ni Propeta Sipanias. Yaong mga yumuyukod sa mga bubungan sa mga bagay na nasa kalangitan, sa mga yumuyukod at sumusumpa rin sa Panginoon at gayunmay sumusumpa sa pangalan ni Malcolm. Ngayon ay pinahayag ni Propeta Sipanias ang 2 uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na naging tanyag sa lupain. Ito ay mas mapanganib. Ang bumunga ng kanilang mga bahay ay pantay at patag at maging sa kasalukuyang panahon ay makikita iyon sa Israel. Sa katunayan, nagbigay pa ang Diyos ng utos sa paglalagay ng harang sa paligid nito upang walang sinuman ang mahulog. Ipinahayag ni Propeta Sipanias na ang mga bumunga ng kanilang mga bahay ay naging lugar sambahan. At nakita natin kung paanong ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay napadako sa mga tahanan. Sa bahagi ng talata ay ipinahayag din ang mga katagana, yaong mga yumuyukod sa mga bubungan sa mga bagay na nasa kalangitan. Tinutukoy dito ang araw, buwan at bituin. Ito ay isang uri ng pagsamba sa nilikha, imbis na sa lumikha. Ito ang 2 uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang 3 at pinakamasamang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ay makikita natin sa pahayag na ito. Sa mga yumuyukod at sumusumpa rin sa Panginoon ay gayunmay sumusumpa sa pangalan ni Malcolm. Ang salitang Malcolm ay tawag kay Molech, ang Diyos ng mga Amonita. Isa itong uri ng pagsamba na kung saan ay kanilang iniaalay ang kanilang mga anak. Kasabay nito ay kanilang sinasabi na sila ay sumasamba sa buhay at tunay na Diyos. Pumapasok sila sa loob ng templo. Kanilang ipinapahayag na nakikilala nila ang Diyos at naniniwala sa Kanya. Subalit sila rin ay sumasamba kay Molech at tunay na pareho nila itong ginagawa. Maraming tinatawag na mga simbahan na masasabi nating hindi dapat tawagin na simbahang sumasamba kay Hesukristo. Ang tunay na simbahan ay umiikot sa isang kaisipan sa isang tao at ang taong iyon ay si Hesukristo. Ang kaanib ng unang simbahan noon ay nagtitipon upang si Hesukristo ay bigyang papuri at sambahin. Nais nilang magkaroon ng pakikisama sa bawat isa. Lahat ng kanilang ginagawa ay nakatuon kay Hesukristo. Ilan sa mga simbahan ngayon ang inyong nalalaman na hindi man lamang nababanggit ang pangalan ni Hesukristo. Kung siya man ay nababanggit, ito ay nasa mapanirang paraan. Sa ibang salita, ang kanyang pagiging Diyos ay pinawawalan ng kabuluhan. Hindi nila tinatanggap ang kanyang pagiging Diyos. Siya ay hindi nila sinasamba, subalit sila ay nagbibigay ng pagsamba na mula lamang sa kanilang mga labi. Pinag-uusapan nila ang mga turo ni Hesukristo at kung gaanong kabuting tao siya. Subalit hindi naman nila sinusunod ang mga pamantayan na naitala sa banal na kasulatan para sa mga mananampalataya. Ito ang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na dumating sa bayan ng Huda ng mga panahong iyon. Ang mga tao ay patuloy sa mga ritual at patuloy na pumaparaon sa templo tuwing araw ng Sabat. Gayunman ay kanilang sinasamba si Molech. Si Molech ang Diyos ng laman, kaya't iyon ay isang makalaman na pagsamba at ito ay isang talamak na imoralidad. Ito ang larawan ng Huda noong panahong iyon. At ito rin ang kalagayan ng ating kasalukuyang panahon ngayon. Naniniwala ang maraming tao na kung ang isang gusali ay mayroong kampana, pulpito o maraming mga awit, ay ito na ang bumubuo ng isang simbahan. Mga kaibigan, ito ang bagay na lumilin lang sa bayan ng Huda. Sila ay nagkukunwaring naglilingkod sa buhay at tunay na Diyos, subalit ibinibigay nila ang kanilang mga sarili kay Molech sa kanilang pagsamba dito. Mga kaibigan, ang buhay na Diyos ay tumutulong sa ating pananalangin. Sinabi ni Apostol Pablo sa 8 kabanata ng Roma talatang 26 at 27 ang ganito, "At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Panginoon." Kung minsan ang ating kahinaan ay hindi tayo marunong na manalangin, ngunit tayo ay tutulungan ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Ang kanyang kalooban ay manalangin tayo ng mayroong pananampalataya sa kanya. Ang Espiritu ang siyang papagitna sa atin. Siya rin ang sasaliksik sa ating mga puso. Subalit tandaan natin na walang kabuluhan ang manalangin kung patay ang Diyos. Isapuso din natin na ang ating buhay na Diyos ang siyang may gawa upang ang mga bagay ay mangyari para sa ating ikabubuti. Ang isang patay na Diyos ay hindi maaaring gumawa ng anumang bagay. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 8 kabanata ng Roma talatang 28 ang ganito, "At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin." Ang ating buhay na Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lahat ng bagay, kaligtasan, pagkukunan ng ating mga ikabubuhay at ang kalangitan. Muli, papaano ba ito maibibigay ng isang patay na Diyos? Maaring kaya tayo hindi nagtagumpay noon ay patay ang ating Diyos. Mga giliw na tagapakinig, hinahayaan ba ninyong ang nilalang ang siyang pumagitna sa inyo at ang inyong manlilikha? Saglit po nating basahin ang pinahayag ni Apostol Pablo sa 8 kabanata ng Roma mula 35 hanggang 39 na talata. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, "Dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay itinuring ng mga tupa sa katayan, Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mga kaibigan, kumusta ang iyong kasalukuyang kalagayan? Kayo ba ay sa Diyos na buhay lamang sumasamba? O tila kayo ay naliligaw ng landas sapagkat ang inyong atensyon ay inaagaw ng mga bagay dito sa sanlibutan na nagsisilbing Diyos-Diyusan ng inyong mga buhay? Nawa ang mga pahayag ni Propeta Sepanias ay magsilbing aral sa bawat isa sa atin na maglingkod lamang sa buhay at tunay na Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat muli sa oras na ito. Muli, ang iyong salita ay nagbigay sa amin ng kalakasan at ng bagong kaalaman. Salamat, Panginoon. Tulungan po kami na maglingkod lamang sa iyo, Panginoon, at ikaw lamang ang aming sambahin. Marami pong salamat sa iyong mga pagpapala. Ito po ang aming samot na dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sadyang kay buti ng ating Panginoon nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong kapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa sa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakil